Sveicināti klausītāji, skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Girts Rozners. Cik lielā mērā mēs vēlamies iesaistīties savas draudzes kalpošanas darbā? Šis ir jautājums, ko aicinu pārdomāt mūsu šī rīta programmā. Un to darot, vēlos jūs iepazīstināt ar kādu ticības brāli no Adventistu draudzes, kurš, kaut arī pievienojies draudzei salīdzinoši nesen, ir ļoti aktīvi iesaistījies jauniešu muzikālās kalpošanas darbā. Ieklausīsimies žurnālistes Guntras Ruško sagatavotajā intervijā.
Šodien studijā kopā ar mani ir
Mārtiņš Subatovičs.
Mārtiņ, saki lūdzu, kā tev šis ceļš iesākās? Mēs zinām, ka tu esi 7. Dienas adventists.
Jā, nu man jāsaka, ka tas ceļš pie Dieva un tas ceļš mūzikā ir diezgan cieši saistīti, jo par mūziku es nodarbojos, teiksim tā, jau kopš bērnības, mācījos mūzikas skolā, tad mans ceļš tālāk ved uz Rīgu, es iestājos Rīgas domkoru skolā un no 8. Klases mācījos tur, un patiesībā es biju daudz, ko jau piedzīvoju savā neilgajā mūžā, man bija daudz iespējas daudzās vietās uzstāties, pabraukt ārpus Latvijas, iepazīt vietas, apstīties, kā notiek kaut kur citur kaut kas, un man bija dažādas iespējas izvēlēties, kurus virzienus un kā es veidoju savu nākotni un kādā virzienā es eju. Un tad notika tāda liela Dieva svētība, ko es tagad saprotu. Es iepazinos ar kādu jauku cilvēku. Viņa bija mana klasesbiedrene, Daina. Daina bija kristiete. Un caur viņu patiesībā es pirmo reizi tā pa īstam iepazinu Dievu. Protams, jebkurš cilvēks ir kaut ko dzirdējis par Dievu un Jēzus Kristus vārds nevienam nav svešs, bet ret, kurais tā īsti viņu ir iepazinis personīgi. Varbūt kāds ir kaut ko stāstījis, bet tā acs pret acs, ret, kurš. Un manu visspēcīgāk uzrunāja tieši šī personīgā liecība, kad es redzēju, ka šie te principi, kas ir atrodami Bībelē, kas ir Dieva principi, ka to es redzu šajā cilvēkā, ka tie darbojas, ka tie ir reāli, un tas man lika ļoti aizdomāties. Mums bija ļoti daudz dažādas sarunas, un es ļoti ieinteresējos. Tas ceļš bija ļoti grūts un patiesībā ļoti ilgs. Tie bija pat vairāki gadi, bet pienāca brīdis, kad es sapratu, ka nekur citur es nesaņemšu to prieku un to patiesībā arī laimi. Arī grūtos brīžos kaut vai iet grūti, bet tomēr sirdī tev paliek tas prieks un tā cerība. Es domāju, ka tas, kurš to ir reiz saprat, vairs no tā nevēlēsies atteikties. Nu, tie, kur to priekškaru neizvēlas, teiksim, pavērt, tie ļoti daudz ko zaudē. Un, jā, nu, man vārdos to ir grūti pateikt.
Mārtiņ, kur tu esi dzimis, kurā vietā tu dzīvoji?
Es nāku no Jēkabpils rajona. Rites pagasts, tā ir pati Lietuvas pierobeža, burtiski no lauku mājām, tas ir 1,5 km līdz robežai, un tad Lietuvas pierobeža tā ir.
Un kā tev tur izdevās iepazīties tieši ar mūziku?
Mana vecmāmiņa bija ļoti muzikāls cilvēks. Viņa man jau agrā bērnībā vienmēr dziedāja dziesmiņas, un es arī vienmēr lūdzu, un mēs kopīgi dziedājām ar viņu šīs dziesmas. Un man patika salikt dažādas instrumentus un katliņas un burciņas un ar kociņiem sist un dažādas skaņas veidot. Tas man kaut kur bija jau sirdī, un nu, to visu vecāku droši vien pamanīja, un tad man sūtīja uz mūzikas skolu. Bet pats es īsti negribēju, man tas likās kaut kā, nu kā es tā mūzikas skolā, taču puišiem ir citas lietas, un man tagad jāiet ar mūzikas skolā un jāspēlē, un es pat biju izdomājis viltību, ka es vecākiem teicu, nu, ja man būs 5 lati tiks dot, tad es iešu, un ja nē, tad nē, bet nu es jau sirdī zināju, ka tāpat man būs jāiet, un tā arī vecāki man tos 5 latis iedev, tad tā bija liela nauda, un es biju priecīgs un tomēr gāju tajā mūzikas skolā.
Tu esi vienīgais dēls saviem vecākiem?
Patiesībā nē. man ir vairāk brāļi un māsas, varētu teikt tādu kā daudz bērnu ģimeni.
Mm-hmm.
Kopā mēs būtu septiņi.
Tad jau iznāk, kad jums mājās varēja vesels orķestris veidoties.
Nu, tā situācija ir mazliet viņa savādāka, ka man ir viena īstā māsma un vairāk pusmāsas un pusbrāļi. Bet taču mēs dzīvojam ļoti draudzīgi, mēs tā nenodalījāmies tā ļoti, ka nu, tā kaut kā viena ir savādāka vai labāka vai sliktāka.
Un kā tu nokļuvi Rīgā?
Rīgā? Tas arī bija patiesībā tāds liels brīnums un Dieva vadība, kā tieši caur to mūzikas ceļu, viņš arī man pie sevis vadīja. Bija vasaras vidus un vienkārši kāda sieva ciematā ieminējās, nu, ka Mārtiņam taču ir, nu, tāds skaists balss un viņš taču ir tāds muzikāls, nu, vajadzētu taču mēģināt kaut kur Rīgā, Rīgas doma zēnu koris un dziedāt. Un no šādas vienas tādas tikai domas tas ceļš, nu, brīnumainā veidā aizgāja tālāk.
Un tagad tu piedalies dievkalpojumos, tu pat esi izveidojis tādu kori, šis koris ir papildināts ar mūzikas instrumentiem, un varētu teikt, ka tu diriģē pat tādu orķestri un kori, tu arī uzstājies, pats tu skaisti dziedi. Kā tev dievs šos talantus ir izvērtis, notiek koncerti jums, un kur jūs koncertējat?
Tad, kad es ienācu draudzē, un tas nebūtu nav sen, tie ir 3 gadi, es sapratu, ka es nevēlos būt klusais sēdētājs kaut kur stūrī, ka man ir vēlēšanās kalpot, un es lūdzu Dievam, lai Dievs dod šo iespēju. Protams, sākumā, kad es ienācu, man daudz nemaz nepamanīju, jo mana draudze ir liela. Bija tā, ka es vienkārši klausījos šos dievkalpojumus no maliņas.
Cik tev ir gadu, ja tas...
Man šobrīd ir 19 gadi. Un notika tāds brīnums, ka nākamajā reizē dievkalpojums notika neierasti citā zālē. Un izrādījās, ka nav kas pavada kopīgās dziesmas. No zāles vadītājs pieceļās un saka, vai nav kāds, nu, kurš varētu nospēlēt šīs dziesmas. Un, nu, man bija tāds smas, bet nopietnas pārdoma brīdis, es nevienam nepazīstams. Un konkrēti tā klavierspēle man tik labi arī neiet. Varbūt nodirģētis kaut ko varētu, bet nospēlēt mazāk. Es domāju, Dievs man uz to aicina, un tā ir mana iespēja, un es... Pacēla roku, un tas arī bija tas mans jāvārds kalpošanai. Un pēc tam, protams, sākās šīs kalpošanas ceļš auga augumā. Šobrīd, jā, es vadu jauniešu kori gaismas ceļā, kas ir jauns koris, rudenī dibināts. Tāpat es vadu orķestri, kameraorķestris, droši vien maziņš, bet tomēr. Un vairāki ansambļi, kuros es dziedu un arī vadu. Un jā, nu, atsevišķi arī es kādreiz nodziedu kādu dziesmu. Parētam arī uzrakstu, ja sirdī, kas ir īpaši sakrājies. Un jā, es sapratu, ka to, ko es esmu darījis iepriekš, teiksim, pasaulē, es taču arī esmu dziedājis un spēlējis un visu to darījis. Saprotu, kad es esmu ienācis draudzē un izvēlējies piederēt Dievam, es arī vēlos, lai visi mans dotības, visi mani talanti, tie tiktu virzīti šajā Dieva darbā un Dieva lietā. Un katrā ziņā, tādu gandarījumu un tādu prieku un pacēlumu, kādu es gūstu šeit, kalpojot Dievam, nevienā pasaules koncertā nevar saņemt. Kaut arī varbūt līmenis kādreiz, tieši šī profesionālā latiņa, varbūt nav tik augsta, bet es esmu pārliecināts, ka katrs novērties tieši šo debesu gaisotni, kad liekas, ka tiešām debesis ir atvērts tajā brīdī, ka eņģeļi dzied līdzi un jā, ka cilvēks pienāk un varbūt pasaka, tas bija tiešām kaut kas īpašs un es to pat nespēju izskaidrot, bet man tas ļoti uzrunāja un es sajūtu kaut kādu siltumu klāt. Tas nevienmēr ir atrodams tieši šajos pasaules koncertos.
Kā uztver klausītāji jūsu uzstāšanos?
Jā.
Teiksim, vai ir atsaucība no jauniešu puses, vai viņi labprāt vēlas nākus pie jums pieteikties, ja viņi ir jūs dzirdējuši, kur jūs uzstājaties, kur tu esi uzstājies ar saviem cilvēkiem, tas ir viens jautājums, un otrs, teiksim, vai tu vēl papildini savas mācības pašlaik?
Šobrīd es mācos Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijā, pirmajā kursā, diriģēšanas nodaļā. Diezgan grūti sanāk, protams, apvienot šīs visas lietas. Es vēl arī strādāju pie vienu un kalpošanu, mācības un darbs. Tā ir tā lielā cīņa, kurš tad būs tas svarīgākais. Un lai gan es tās sev esmu pateicis, ka man kalpošana tomēr ir tas svarīgākais. Nevienmēr tas tā sanāk to īstenot un tik bieži ir kāda steidzama darbiņa un tad no viena sanāk to laiku mazliet nozakt, tad no otra un tā cīņa notiek tā regulāri.
Koncertējat jūs laikam sabatiem braucat sestdienās?
Koncertējam mēs, šie koncerti vēl, protams, nav bijuši ļoti daudz. Paiet diezgan ilgs laiks, kamēr koris sasniedz kaut kādu līmeni un ka viņš ir spējīgs, teiksim, uzstāties ar tādu jau labu gatavību. Tagad ir, manuprāt, tas brīdis, ka mēs to esam sākuši jau darīt un jau 19. aprīlī, pulksten 5. Baznīca ielā 12. 7. dienas adventistu draudzē būs draudzes māsas Vizmas Driķis autorkoncerts, kurā iekļauts tās pašas skaistākās un pašas sirsnīgākās un interesantākās dziesmas. Koristiem arī šis šķiet tāds ļoti īpašs koncerts būs. Bieži vien mēs dziedam dievkalpojumos. Manā korī dzied jaunieši no vairākām Latvijas draudzēm. Turpat ir Sigulda no Liepājas puses un Rīga, Tukums, Dobele.
Kur jūs esat paceļojuši?
Mēs esam bijuši Daugavpilī, tagad drīzumā braukt uz Salacgrīvu. Esam bijuši Dobelē. Rīgā plānots ir braukt uz Talsiem un vēl pirms tam arī Jelgavā.
Mārtiņ, vai tad, kad jūs esat koncertējuši, ir tā manām vēlēšanās kādiem cilvēkiem piedalīties dziedāt jūsu korī?
Patiesībā ir tā, ka pēc katra koncerta ir noteikti kāds jauns pienācējs klāt. Un jaunieši tas ļoti uzrunā, jo tas ir tieši jauniešu kurs. Mm-hmm. Un kad kori veidojām, mūsu pamat uzdevums nebija vien dziedāt. Mēs jau no paša sākuma domājām, ka tas varētu būt tāds jauks veids, kā pulcēt jauniešus kopā, kā kopīgi meklēt Dievu, kā kopīgi viņu iepazīt, mm-hmm. kā caur dziesmām atklāt šo viņa raksturu un mums jācenšas, lai tas, ko mēs dziedam, mēs to paši saprotam, lai mūsu dziedāšana ir patiesa, lai tie nav tukši vārdi. Un man liekas, tas augstākais, ko cilvēks var sasniegt šajā mūzikas kalpošanā ir, ja katrs dziedātājs pilnīgi apzinās to, par ko ir šie vārdi. Un tas ir milzīgs spēks, tā ir liela vienotība. Un tie ir tie īpašie brīži, kad arī klausītāji pamana, ka jā, šoreiz bija kaut kas īpašs. Tieši tad, kad mēs esam vienojušies kopīgi šim mērķim.
Liels paldies, Mārtiņ, ka tu savā aizņemtībā atradi šo laiku atnākt uz studiju, dalīties ar to, kas ir svarīgs tev un kas ir nepieciešams gan tev, gan man, gan tiem, kas mūs šodien klausās. Un es domāju, ka dzirdot tavu atklāto un patieso vēlēšanos kalpot ar mūziku, arī mēs ieradīsimies uz tiem koncertiem, uz kuriem tu mūs aicināji, un arī meklēsim šīs tikšanās, lai dzirdētu, kā uzstājies tu, kā slavē Dievu, tātad uz tikšanos kādā no koncertiem.
Uz tikšanos.
Tīc vēl miglā vakar sāks, ak, kur lai dvēsli mieru rod. Zem smagas nastas pleci līks, un tūkstnešs smiltīs kājas grimst. Pēc valgmes meklē sirds un tvīks, pēc avota, kas remdēts pēc. Kungs, tu esi dzīvais nāks, nogurušām ceļniekām, kur slāpes remdēt varam mēs, un mūžam neslāk vairs nekā. Mums vēl priekšā darbs un cīņa, dzīvē neutinās mūs. Tomēr ticībā, kas smels, šos skarbos vējus izturēs. Šeit mēs tikai ceļinieki. Te nav mūsu tēvijā, tādēļ pacieties vēl mirklī. Trīs mūžības vārti atversījās, kungs, tu esi dzīvais tāds, nogurušā ciļniekā, kur slāpes remdēt varam mēs, un mūžam neslāpais nekā.
Tā bija dziesma, kuru izpildīja jauniešu ansamblis un dziedāja Daina Ābola un Mārtiņš Subatovičs. Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma, bet tagad aicinu ieklausīties Valmieras 7. Dienas Adventistu draudzes mācītāja Viktora Geides pārdomās.
Sveicinu jūs šajā skaistajā rītā. Šā rīta pārdomām bērns būs jāatliek. Izklausās tiešām neslikti. Ja mēs lasām Bībelē, tad varam atrast gadījumus, kad reāli bija jāatliek bērns. Viens no gadījumiem ir aprakstīts vecā derībā 1. ķēniņa 17. nodaļā 22. līdz 23. pantam, un tas kungs paklausīja Elijas balsī. Viņš lika bērnu dvēselē atkal atgriezties neatkaļ, un tas atdzīvojās. Un Elija paņēma bērnu un nonesa to no nama augšējās istabas atdevot atpakaļ tā mātei, un viņš tā sacīja, redzi, tavs dēls ir dzīvs. Bībeles lasītājiem ļoti zināms notikums. Varam saprast atraiknes, bērnu mātes neskam lielo prieku. Varam pieminēt vēl kādu gadījumu, kas notika Jēzus dienās, kad Jēzus sadēja mātie vienīgo dēvu, kurš no pilsētas tik vests uz kapiem. Jēzus ar saviem mācekļiem bija ceļā uz Nainas pilsētiņu, un kad jau bija ļoti tūlu ceļa mērķim, viņi ieraudzīja, ka pa pilsētas vārtiem tik iznes zārgs ar nomiršu jaunekli, kas arī bija savs mācienīgais dēls. Māte atraikna un pazaudē arī vēl vienīgo dēlu. Viņa ļoti raudāja par šo zaudējumu. Un tad mēs lasām Lūkas 7. nodaļā no 13. panta. Un to redzējis, tas kungs par to iežēlojās, tai sacīja, neraudi. Un piegājis, tas aizskār zārku, nesēja apstājās, viņš sacīja jaunekli. Es tev saku celies augšā. Mirons celās sēdz, sāku runāt, viņš tādēļ viņu mātei. Tāpat Jēzus uzmodināja ar Jairas meitiņu, izsauca savu draugu Lācaru no kapa, kas jau bija 4 dienas kā miris un pat bija sācis smakot. Un ja mēs lasām Bībeli rūpīgi, mēs redzam, ka Dievam nepatīk bērs. Bērs nekad nav ietilpuši Dievu kā radītāja plānos. Dievs tiešām neradīja cilvēku bērēm. Dievs radīja zemes pīšļus vai kā mēs vienkāršākam zemi, no kuras arī izveidoja cilvēku. Priekš tam, lai tajā... audzēt augļus, dažādas dārzājas, graud augus šai zemē, bet nevis, lai tajā apraktu radības kroni cilvēku. Tāpēc nebrīnīsimies, ka Dievs ir negatīvi noskaņots pret bērēm. Vislielākais apliecinājums tam ir tas, ka Dievs sūtīs savu dēlu, lai caur Golgātas krusta nāvi sagatavotu piedošanu un caur Jēzus Kristus augšām celšanos salaust nāves varu, un tas ir izdarīts. Kāda ir šī uzvara pilnībā, mēs sapratīsim tikai tad, kad Jēzus Kristus nāks otrreiz šo zemi, mēs redzēsim, ka nāve uz mūžu būs aprīta uzvarā. Kāds rakstīts 1. Korintiešu 15. nodaļā no 51. panta. Lasiet, dārgie draugi, Bībeli, un jūs redzēsiet, ka Dievs ienīs nāvi. Tātad arī visu, kas izsauc nāvi, tajā skaitā arī dažādas slimības. Lasot par Jēzus darbību viņa zemes dzīves laikā, mēs pārsvarā redzam divas lietas. Pirmkārt, viņš sludināja un mācīja, un otrkārt, viņš dziedināja cilvēkus no dažādām slimībām. Ir pat Bībeles pētnieki, kas saka, ka Jēzus vairāk laika ir izmantojis dziedinot nekā mācot. Ļoti interesanti. Jēzus mīlestība pilnībā piederēja cilvēkam. Evaņģēlijos mēs atkal un atkal varam lasīt, viņam sirds iežēlojās par tiem, un viņš dziedināja viņu neveselos. Mateus 14:14. Bībeles vēsts ir skaidra. Dievam nepatīk nāve, Dievam nepatīk slimības. Dievs radīja cilvēku pilnīgu gan fiziski, gan mentāli. Viss radītais bija ļoti labs. Slimības ir grēka sekas, nāvi ir grēka sekas, un viss tas radīja sāpes Dievu mīlošā sirdī. Un kā jau minējām, ka šī problēma atrisinājums Dievam maksājumu uz prātam neaptveram cenu. Bet kas ir ļoti interesanti, ka Dievs vēlas, lai mēs būtu iespējami brīvi no slimībām un nevajadzīgām sāpēm. Jau šodien Dievam ļoti svarīgi, lai mēs justos maksimāli labi. Cik tas ir iespējams dzīvojot šajā grēka samaitātajā pasaulē? 3. Jāņa vēstules 2. Pantā ir teicis, mīļais, es tev novēlu visās lietās tādu labklājību un veselību kādu vitaveidu veselību. Dievs nav grieķu dualists un nešķir fiziskos un garīgos komponentus mūsu dzīvē. Viņam abi tie ir svarīgi. Garīgi veseli cilvēki ir savā dzīvē daudz laimīgāk un arī fiziski veselāk. Ko jūs teikt, ja jums uzdot jautājumu? Vai vēlties iespējami tālāk aizvirzīt savus bērus? Es, protams, atbildētu, ka vēlos. Bet tad ir jāsadarbojas ar varano Dievu, kas mūs ir projektējis un radījis. Interesanti ir rakstvieta Kolosiešiem 1. nodaļā 16. 17. pants. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu, bet viņš pats ir pirms visa. Un viss pastāv viņā, kāda skaista doma, un viss pastāv viņā. Tātad viņš visu satur kopā arī mani un tevi. Un sadarbojoties ar viņu sapratīsim, ka viņš vēlas darīt mūsu veselību labāku un līdz ar to visu mūsu dzīvi labāku. Viņš pat liks saprast to, cik svarīgs ir tas, ko ēdam un tas, ko dzeram. Ļoti interesanti vēsts ir 2. Mozes 23. nodaļas 25. 26. pantā, bet tev būs kalpotam kungam savam dievam, tātad sadarboties ar viņu. Tad viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni, un es novērsīšu visas tavas slimības, es darīšu pilnu tavu dienas skaitu. Redziet, cik skaisti iespēja ir no savas dzīves saņemt iespējam vairāk. Kurš gan to nevēlētos? Tad pirmais noteikums, kuram varam izvēlēties, pieņemt vai noraidīt, ir izveidot arvien labāku un labāku sadraudzību ar Dievu. Otrs princips ir ārkārtīgi vienkārši. Ka neticami būtu, ka to kāds nezin, un tomēr jāsaka, ka ļoti daudz cilvēku to ignorē, un lūk, kas tas ir. Jūs no sava ķermeņa varat saņemt tikai to, ko jūs tam iedodiet. Varbūt esat dzirdējuši stāstu par Portugāles klosteri, kas atradās 300 pēdu augstas klints virsotnē, un kur nokļūt varēja vienīgi ar grozu, kur uzvilku nolaida mūks. Kāds apmeklētājs, kurš laimīgi bija sasniedzis virsotni, izciemojies un gatavojas doties atpakaļ, rūpīgi apskatīja virvi, pie kuras bija piestiprināts grozs, ar kuru viņam jādodas lejā. Viņš kļuva ļoti nervos. Jo redzēja, ka virvi ļoti vecs un ka vairāk tās vijumi jau viss satrūkš. Viņš jautāja mūkam, cik bieži viņa maina virvi. Mūks smaidot atbildēja. Vienmēr tik līdz vecā satrūkst. Kā jums patiek šāds plānojums? Kā būtu, ja mēs skrietu katru dienu pār dzīves asokliņš šķautniem un nekad nepārbaudītu virvi stiprumu? Vai tas nedraudētu ar negaidīt nelaimi? Kā mēs apējamies ar brīnišķo Dievu radīto ķermeni? Ir cilvēki, kur par savu auto rūpies vairāk nekā par sevi. Dārgie draugi, mūsu ķermenis ir kaut kas īpašs. Pārāks par jebkuru tehnikas brīnumu. Pirmkārt, Dieva radīts, otrkārt, dārgi atpirkts caur Jēzus Kristus dārgajām asinīm. Tas ir visdārgākā maksa, kas samaksāta par cilvēku. Kāda būs mūsu atbilde? Vai savu dzīves svecī dedzināsim bezrūpīgi no abiem galiem padomāsim? Ja būs mums vēl iespēja tikties šādā veidā, parunāsim par dažām lietām, kas varbūt ļoti nodarēs. Vienkārši, lai mēs nesteigtos ar bērēm. Dārgais Debes Tēvs, pateicamies, ka Tu esi mūsu radījis un dārgi atpicis, ka Tu vēlies, lai mēs jau tā īso dzīves laiku vairāk nesīsinātu. Palīdz mums katram izvēlēties sadraudzību ar Tevi un vadīties no Taviem padomiem, būt patiesi laimīgiem. Jēzus Kristus vārdā to lūdzam. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventistu draudze uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Dārza ielā 32, Ventspilī, Platā ielā 13, Daugavpilī, Tautas ielā 54 un pulksten 11:00 Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un pulksten 15:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!